Campus FM jippreżenta Il-Mara u r-Reliġjon. Program li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest religjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, erġajna l-tqajna għal-program ieħor minn din is-sensiela. Illum miegħi għandi ħabiba tiegħi, Mrs. Louise Laferla, illi mhux l-ewwel darba li jitkellimna dwar dan is-suġġett anki għax konna minna kors flimkien fuq spiritualità u naturalment bħala nisa dejjem nagħtu dik il-laqta femminili. Louise, insellimlek.
Grazzi.
Ħanibdew illum nixtieq li nifukaw l-aktar fuq il-lingwaġġ reliġjuż, il-lingwaġġ li nużaw għad-divinità b'mod partikolari u l-konsegwenzi u l-implikazzjonijiet li fih dan il-lingwaġġ. Ejja nibdew mill-bidu però. L-ewwel mistoqsija li nixtieq insaqsik hija dwar is-sesswalità divina. Alla x'inhu? Mara jew raġel, għax sikwit jistaqsu ilna, di naturalment jiena nafti tir-risposta, imma nixtieq lilek tweġiba.
Mela, anke jekk naraw mill-ġenesi, Alla huwa spirtu. Issa, spirtu huwa wieħed. Fil-fattu jgħid ħalaqhom mara u raġel fuq xbija tiegħu. Però għal Alla dan huwa l-inn minn Alla sesswalità. Allura ma nistgħux naħseb neħlu ħafna ħin jekk noqgħdu nippruvaw ngħidu jekk għallhomx raġel jew mara fil-fatt.
Fil-fatt hemm min jgħid li persuni li jistaqsuha din il-mistoqsija juri li għadhom immaturi ftit fil-fidi meta għadhom qegħdin jiffukaw fuq jekk Alla huwiex raġel jew mara, però nafu li Alla ġie proġettat sesswalità e ngħidu hekk. Ejja ħansaqsik it-tieni mistoqsija allura li ssegwi. Jekk Alla law raġel u lanqas mara. Għalfejn fir-reliġjonijiet monoteisti kollha, jiġifieri qed nitkellmu monoteisti li jemmnu f'Alla wieħed, il-Ġudajiżmu, il-Kristjaneżmu u l-Iżlam dawn jitkellmu dwaru bħalli kieku għandu sess bħalma għandna aħna.
Ekku, tajb li ngħidu Pauline li l-bniedem dejjem ipprova xorta jispjega min huwa Alla jew almenu kif Alla qed juri lilu nnifsu. Irridu nifhmu wkoll il-kuntesti, speċjalment dawn it-tliet reliġjonijiet. Illi 2000 sen ilu u iktar, is-soċjetajiet ta' dak iż-żmien kienu f'moħħhom illi r-raġel għandu ż-żerrija biex ngħidu hekk u l-mara hija l-art. Allura huwa r-raġel li qed jagħti l-ħajja, huwa hu li jagħti identità, u minn hemm mbagħad allura żviluppat din li r-raġel dejjem huwa, jien hekk naħseb insomma, li r-raġel dejjem huwa fuq il-mara. Barra li biex naraw fin-natura tiegħu kien dejjem iktar b'saħħtu. Allura jisu dejjem kien hemm din dan id-distak biex ngħidu hekk bejn ir-raġel u l-mara. Ir-raġel kien dak li anke fejn jidħol ħsieb, fejn jidħol edukazzjoni biex ngħidu hekk bħala kidba, jekk naraw jiġifieri x'hemm fl-istorja jekk hemm xi frammenti ta' żmien qedem nett. Kollha minn ir-ġiel kienu. Allura din ovvjament tagħti dan jissejjaħ antropomorfizmu, jiġifieri li l-Alla nippruvaw intuh il-forma tal-bniedem. Dik kienet ir-raġuni jiġifieri.
Fil-fatt interessanti ħafna, dak li tajt Mary Daly, Mary Daly fi ktieb jismu Beyond God the Father, tpoġġi hekk ara dal-klim. If God is male, jiġifieri jekk aħna inħarsu lejn Alla bħala maskili, then the male is God, il-konsegwenza ġiet li meta sar dak ix-xebħ bejn Alla u r-raġel, mbagħad ir-raġel sar qisu Alla.
Alla, ekku.
Ekku. Issa x'vantaġġi hemm fl-iskrittura għandna ħafna momenti meta nitkellmu minn Alla bħala missier. U hemm vantaġġi.
Le, il-vantaġġi kienu u l-istess dejjem naraw il-kuntest, għax il-kuntest jgħinna biex naraw is-sinifikat ta' dawn l-affarijiet. Mela kif għedna l-ewwel, jekk il-missier kien li jagħti ż-żerrija, mela il-missier qed jagħti identità. Qed jagħti identità lill-uliedu minn fejn huma ġejjin u aħna nkellhom fil-studji psikoloġiċi anke t-tfal adottati ikollhom bżonn ikunu jafu ir-roots tagħhom huma minn fejn ġejjin. L-istess jekk nieħdu dak il-kuntest, il-mara speċjalment ir-raġel kien missiera kien ħajja żilla fl-infamilja hi issa ħadd tkompli l-ħajja tagħha. Allura il-missier isnek noħdu anke fuq lat spiritwali wkoll. Itina l-identità aħna minn aħna u minn fejn ġejjin. u l-istess direzzjoni fejn se mmorru. Għaj naħseb dik is-sens ta' missier li mhux talli qed il-ħajja imma li jtik identità u li jtik ukoll gwida u direzzjoni, hija naħseb xi ħaġa sabiħa illi m'għandix għalfejn kif jgħidu l-Ingliżi we throw the baby with the bathwater. Illi ma napprezzawx dawn il-karatteristiċi ta' missier anke fl-spiritualità u fit-teoloġija.
Isu anke meta naħsbu fuq Alla bħala missier ma rridux l-ewwel nibdew mill-esperjenza tagħna bħala missier.
U mhux ta' kulħadd.
Għax jista' jkun li tkun diffiċli.
Eżatt, hawn min ikollu.
Għażjar naħsbu fuq il-missier ideali. Kif ikun suppost nassoċjaw ma' dak li huwa fatherhood veru.
Fil-fatt, fil-fatt naħseb is-sena li ġejja satejna. Għax anke kif San Pawl jgħid fuq missier il-faraġ, missier il-ħnina u Papa Francesco qed jagħmel ħafna din l-enfasi, il-missier tal-Iben il-ħali, dan huwa l-fessit ta' Alla bħala missier, illi ħafna minna minnu jiskoprih it-tina sens ta' fejqan, per eżempju, kif qed ngħidu mhux kulħadd, I mean hawn minn għandu missier li huwa missier ġentili li jaf jimxi ma' wliedu. Aw oħrajn imsikken li kellhom idea ta' missier li huwa dittatur dak li jgħidu u ħadd ma jista' għalih. Xie dawn iż-żewġ estremi biex ngħidu hekk.
Issa biex ngħidu kollox it-teoloġi femministi mhux bil-fors oġġezzjonaw għall-kunċett ta' Alla bħala missier għax huma nfushom kellhom esperjenzi korroħ ma' missierhom.
Dik żgur li le, però għax ir-realtà hija li meta naraw l-istorja, l-istorja anke tal-Kristjaneżmu tat-teoloġija, dejjem kien hemm din il-patriarkaliżmu biex ngħidu patriarkaliżmu x'qed nifhmu bih. Li il-missier, għax anke fil-dinja greko-rumana ta' 2000 senilu, u kol kien hemm il-patrias familja, ġifieri, li jgħid u biss, u li qisu ħadd m'għandu żejn, u dak li hemm li huwa ħażin, illi aħna maħluqin mara u raġel, aħna ugwali, ma jfissirx l-istess, distinti, imma fl-istess ħin għandna l-istess dinjità, għandna l-istess intelligenza, l-istess sensibilità, ġifieri dawn huma l-affarijiet li.
L-istess fis-sens ta' ukoll.
Ukoll. U anki għax xi ħaġa li wkoll qed niskopru iktar ma niskopruha iktar qed tiġi sabiħa, illi dawk li ngħidu maraw x'inhuma fis-soċjetà x'jiġifieri tkun maskili u femminili. Jiġifieri il-karatteristiċi li aħna awtomatikament impoġġu ma' wieħed jew mal-ieħor fil-fatt jeżistu f'kull persuna traits minnhom ikunu iktar qawwin minn oħrajn. Ma naħseb kif anke inti Paulino aħna u nikbru, speċi kina jiena nħossni mara femminili ħafna, sensittiva, intuittiva, eċetera. Però wkoll imbagħad skoprejt li jiena intelligenti naf noħu deċiżjonijiet, naf nara l-affarijiet. Ġifieri kultant dawn il-karatteristiċi taħdem fuq kien nifsek tiskoprihom u tħallihom joħorġu u tiżviluppom.
Ikunu bnedmin sħaħ.
Ikunu mħaltin sħaħ.
Però importanti ħafna illi niġbdu l-attenzjoni illi l-ewwel suġġett li kienu indirizzaw anke femministi lut meta ħasbu fuq Alla bħala missier kien preċiżament iċ-ċentralità ta' din l-imġri maskili ta' Alla fit-tradizzjoni Ludija. Huma bdew jinkwetaw dan kien fis-sebgħinijiet, fin-1970s bdew jinkwetaw illi dan il-lingwaġġ kellu konsegwenzi li kienu enormi anke fuq il-mara nfisa.
Eżatt.
U fil-fatt f'artiklu li kien ġie publikat fl-1979 kien hemm ċerta Rita Gross illi din kienet argumentat li il-fatt li l-ġudaiżmu ma kienx irnexxielu jiżviluppa imġri femminili għal Alla u simbolu ċar ta' l-umiljazzjoni tan-nisa Lut tajt kienet qalet illi l-Lut ma kienx irnexxielhom jiżviluppaw dan l-imġri femminili, però fil-fatt aħna nafu li fl-iskrittura għandna testi li jitkellmu minn Jahwe bħala hom, dawn x'sinifikat għandhom.
Ekku, u l-istess dejjem naraw il-kuntest mela għandek il-popl mela ħanibdew hekk ara.
Nixtieq tgħidilna wkoll x'ridu jgħidu l-kittieba sagri meta tkellmu minn Alla bħala hom.
Ekku, ekku.
U x'messaġġ ridu jgħaddu dawn il-kittieba meta tkellmu mill-maternità ta' Alla.
Eżatt, naħseb bħala lingwaġġ ejn ieħdu l-lingwaġġ. Il-lingwaġġ qed jiġi, il-lingwaġġ huwa maħluq, huwa maħluq u kostrutt minn l-esperjenzi. Issa, minħabba l-esperjenza fija n-nifisa dejjem kien hemm dan ir-raġel li qisu laqas titħollu fir-rukelli ta' moħħu li mara in a way tista' tagħti, pereżempju jekk nieħdu Mosse u Mirjam. li xorta għanna l-innu ta' Mirjam.
Iva.
U Mirjam ukoll issa kontestat li xorta tixtieq tiqpa tuħu ħsieb jew għalmen ikollha sens ta' leadership kif kellhom ose, bil-konsegwenzi li kien hemm.
U għandna eżempju oħrajn fl-iskrittura ta' nies li kellhom leadership skills enormi.
Ekku, ekku, issa jnieħdu dawn il-kontesti fejn imbagħad hemm testi fejn ixebħu lil Alla bħala mara, bħala omm anzi iktar u iktar. Dawn it-testi nistgħu ngħidu huma ħarġu minn profeti. Il-poplu li qiegħed eżiljat, spiċċa umiljat. U forsi hemmhekk il-profeta li huwa umiljat ukoll jista' jkun ma nafx dema qrajtiex imma tiġi frasek, illi jista' jkun il-profeta li qed jgħaddi minn din l-umiljazzjoni beda jaraf il-mara forsi kif qed ħossa. Jista' jkun għax inti mill-esperjenza mbagħad toħroġ il-kidba toħroġ il-ħsieb.
Nieħu gost nisma li l-profeti se takellhom din is-sensittività għall-marax.
Min jaf, min jaf.
Hija kif li tkun taf li r-raġel laqas titħollu frasu li qed iweġġaħ lill-mara.
Ekku, din naħseb jiena kemm ma nafx Pauline inti ma meta studjajna teoloġija, jiena ħafna drabi kien ikolli dan il-feeling illi dan huwa lingwaġġ illi mhux qed idaħħallili bħala mara fil-dialogu ta' ħsieb, ċfir il-ħsieb tiegħi kont ngħid imma le din pereżempju jew is esklusiva m'hemmx il-parti l-oħra femminila.
Iva, iva.
Min irġu' niġu għat-test. Pereżempju, fiżajja insibu li Alla anke jekkom tinsalbina imma Alla ma jensik qatt. Li għal minnu hom dik jifhem li impossibbli li inti tinsallu li dak anke naqa' miskeriġ ukoll tibqa' dejjem taħseb minn seta' kien dak il-persuna, eċetera, eċetera. Insibu f'Ożeja, Alla huwa mxebbaħ ma dik il-mara li qedtejn it-tarbija titgħallem timxi pereżempju jien erfajtek fiħdani, eċetera. Insibu s-salm, pereżempju, salm minnhom fejn il-salmista qed iħossu bħal tarbija miftuma f'ħoġor ommu. Ġifieri dawn l-imġris illi ma kinux fil-Ġenesi biex ngħiduha. Kienu iktar tard kienu lejn wara l-eżil li da qed ngħidu fl-aħħar biċċa biex ngħidu hekk tat-Testament l-antik. Imma naħseb jiena rridu ngħidu wkoll kien hemm evolvement. Kien hemm żvilupp. Baqa' żgħir imma hemm minnu, pereżempju Ġuditta Ruth. Dawn ukoll qegħdin lejn l-aħħar biex ngħidu hekk tal-istorja mhumiex fil-bidunet.
Ekku, ekku.
Imma jista' jkun li kien hemm dawn is-sensibiltajiet li bdew joħorġu ftit-ftit.
Iva, iva, l-ewwel semmejt li sa mis-sebajnijiet. Il-riflessjonijiet u l-esperimenti b'lingwaġġ li jirreferi għal Alla kompla jitwessa u jiġi approfondit anke fost il-lut. Għax rridu nitkellmu fuq il-lut ukoll meta qed nitkellmu fuq it-testment il-qadim, rridu nitkellmu li din hija xi ħaġa li hemm komuni bejnietna. Fil-fatt, il-ħassieba femminista Judith Plaskow u oħrajn dawn żviluppaw kritika iktar dettaljata ta' l-images tradizzjonali ta' Alla li hemm u jiddiskutu l-problemi li jinħolqu meta wieħed jew waħda jimmaġinaw lil Alla bħala maskili u jaħsbu fih bħala u li qiegħed barra mid-dinja u fuqha.
Ikko.
Kif ukoll irriflettew dwar li ma mistoqsijiet teoloġiċi jitqanqlu meta nippruvaw insibu mbagħad imiġri li huwa alternattiv għax it-teoloġija mbagħad inti trid tara x'implikazzjonijiet għandu anke dak id-diskors alternattiv. Però interessanti li dawn il-lut, dawn il-feministi lut, sabu fil-mistiċizmu ludi
ecco.
Elementi li kien sabiħ ħafna li jippreżenta lil Alla bħala matern u użaw u taw ton femminili u użaw ismijiet ġodda bħal pereżempju din naħseb toġbok lilek Mother of Wombs lil Alla sejħulu l-om ma nafx għandi x-plural tal-ġufijiet.
Ekko,
plural ta' ġuf, ġifieri. Jew inkella bdew isejħulu the compassionate giver of life. Xi ħaġa li normalment il-lut stess jassoċjaw anke mal-femminil. Mela, aħna qegħdin ngħidu allura illi l-femministi jisu sabu oġġezzjoni b'dan id-diskors li dejjem kellu dik ix-xeħta li hija maskili.
U fil-fatt forsi Pauline hemm xi ħaġa nixtieq nżid miegħek fuq dil-biċċa xogħol tal tal-ismijiet li għalla jituħ. Rridu ngħidu wkoll li fl-Antik Testament l-erf hija mara. Aħna biex taxxaqa bil-Malti jerġa' jiġi raġel. Imma kemm fil-lingwa Ludija l-ħokma u dik Griga Sofija, l-erf huwa dik il-mara li kważi qisha tfajla li tilab il-kreattività toħroġ minnha hekk.
Lura naħseb li aħna konna l-problema l-Maltin li qlibna l-erf u tajni
xxaqta ta' raġel. Latin kien, il-Latin, għax il-Latin mbagħad fil-fatt waħda mill-femministi studji femminili li sar fuq din il-ħaġa kien fil-Vanġelu ta' San Ġwan, meta Ġesu jgħid jiena r-rajja tajjeb jiena it-triq il-ħajja, dawk li ngħidulhom I am sayings, dawk huma assoċjati ħafna ma' din is-Sofija mal-ħokma li qisu Kristu bħala bniedem sħiħ ħaddan dan il-femminiżmu fih. U fil-fatt huma kien jibża' minn
il-kristoloġija bidlet xi ftit anke is-sesswalità tad-diskors taħseb.
Li ġara imma mbagħad meta għax di dejjem minħabba l-kuntest huwa Greko-Ruman, meta rġajna mbagħad għal fejn reġa' ir-raġel huwa mxebbaħ mal-ispirtu għax l-ispirtu huwa ogħla mill-ġisem. Il-kelma logos li mbagħad insibuha fil-Vanġelu ta' San Ġwan, reġgħet il-kelma fejn jidħol l-erf, fejn jidħol, reġgħet allura l-aspett maskili. U aħna naħseb il-Maltin b'xi mod komplejna fuqha.
Mela, meta daw il-femministi insistew li għandna nevitaw pronomi li huma maskili jew femminili dwar Alla u li għandna nużaw lingwaġġ neutrali. Dawn taħseb li kienu ġustifikati, ġifri biex natu eżempju, jekk nippruvaw nevitaw il-u u nippruvaw mbagħad ukoll nevitaw il-i biex ma natux jisu sesswalità, kif taħseb li nistgħu nirreferu għalhekk?
Ara, jiena idi kif nara jiena, il-fatt li aħna bħala bnedmin limitati. U ma jistax ikun illi speċjalment aħna fil-Malti jneħdu l-Malti biex għax l-Ingliż jippruvaw isibu daw it-termini illi isom huma neutrali. Li lilla l-anġibuh xi ħaġa neutrali isu oġġett, jiena naħseb inkunu qed infaqru. U jkun jidher ukoll skużani ngħid naqra maturità. Jiena naħseb jekk inħarsu lejn Alla kif jiġi preżentat anke fil-Knisja Kattolika, Alla huwa Trinità, huwa komunjoni. U naħseb hemmhekk ta' tliet persuni huwa mħabba. Jekk naħseb l-imġri li aħna rridu anke nużaw biex nitolbu biex aħna nħarsu lejn Alla li fuq kollox Alla wera lilu n-nifsu, Kristu kien li jorina minnu Alla l-missier bħala qabba dak li iħen inti labbank il-kelma tgħidha issa qed tistenna tmur fuq ħoġor dan ix-xieħek li qed jħossibek. Biex ngħidu hekk jiġifieri ma tal-papa. Il-papa li għandu ċertu kompassjoni, ċertu affibbiltà. Ġifieri jiena li dan il-lingwaġġ noqogħdu jiena nħoss li huwa faqar, li huwa faqar. Li nħarsu liha bħala komunjoni hija ħafna isbaħ.
Iva, ġifieri inti qed tagħtisu imġri alternattiv.
Eħe, fil-fatt.
Maskili law femminili.
U hemm femministi bħal Johnson, per eżempju, dik topic mill-ewwel u anke l-Akunja, tawn din it-teoloġija trinitarja li is-sens ta' komunjoni hija l-mod ta' kif aħna nħarsu li fil-fatt hija vera lejn Alla. Li allura qed tiftaħ id-diversità. Għax l-Ispirtu Santu li ma tantx jinstema, hemm min jipprova jtieħdi l-karatteristika femminili. Imma fil-fatt huwa spirtu għalfejn ippruvaw xorta waħlulu niġġustifikaw.
Sesswalità, ġeneru miegħu. Interessanti wkoll li anke t-teoloġija taż-żwieġ illum qiegħda tħares lejn il-komunjoni bejn il-mara u r-raġel bħala li tirrifletti lit-Trinità wkoll. Però naħseb illi naqblu illi kien hemm raġuni għalfejn it-teoloġi femministi kkritikaw it-teiżmu tradizzjonali, ġifieri, dan mhux għal xejn.
Żgur, le. Ir-realtà dejjem tiqpa li kien hemm din l-assolutiżmu qisu biex ngħidu hekk ta' superjorità maskili, kienet kważi assolutista. B'tali mod il-ġifieri aħna hekk inħarsu lej 2000 sena storja, mhux tal-Knisja biss, jiena Pauline inħobb nara tal-ispiritwalità. U f'elfejn sena ta' spiritualità, il-mara dejjem sabet mod, kif qisha iktar ma kienet repressed, pereżempju, fil-Middle Ages meta bdew l-universitajiet, il-mara ma kienx tista' tmur tistudja. X'ġara? Kien hemm il-movement mistiku, il-Begwini, il-mistiċi tal-Fjamming, illi dawn bil-mod tagħhom esprimu wkoll għax għandna ħafna kitbit l-unjoni tagħhom ma' Alla. Ċfir l-ispirtu b'xi mod dejjem nebbaħ kif u xiex anke l-monastiċi li dejjem kellek iż-żewġ ferat kemm l-irġiel u kemm in-nisa, patri tad-deżert hemm in-nisa tad-deżert illi sfortunatament ma nisimgħux bihom.
Ġifieri programmi li
fih. Ma ġifier fejn tidħol spiritualità biex ngħidu hekk. Alla dejjem nebbaħ permezz tal-ispirtu tiegħu iż-żewġ. Biex nejdu ek, iż-żewġ naħat.
Ekku. Ġifri, il-mara kienet kella sem importanti anke fl-iżvilupp tal-ispiritualità.
Tal-ispiritualità
żgur. Anke jekk mhix miktuba.
Diki, diki. U teoloġija mbagħad issa aħna kif qed bdejna ngħidu l-ewwel, Pauline, illi huwa dan l-aħħar 50 sena u jiena wkoll nabbina mal-fertilità. Jiena naħseb meta fil-late 1800s skopru li l-mara għandha l-ova. Allura għandaj l-istess jisu poter biex nejdu għdaqs kem għandu raġel.
Għax għandaj l-skientifiku u kol jaffetti mawġ vera.
Allura l-marrem jisa bditti hu naqra fuq sajla u bitti ġileta drittijiet tal-vot, tal-propieta, un-bat tal-istudju. L-axar kamp kien naħseb l-istudju teologiku għax kien esklusivament maskili, pero emmek un-bat naraw dan l-izvilupp li għadu
Iva, iva. Taqbel ma dawk il-femministi illi jesprimu rabja kbira li il-patriarkija fil-reġjon, meta qed jgħidu li l-kunċett alla bħala missier hi metafora li qed tkompli tirrinforza d-dominazzjoni tar-raġel. Taqbel magħha allura din ir-rabja li jħossu.
Ir-rabja hija xi ħaġa kważi ngħidu hekk ġustifikata. Però rridu dejjem nikkwalifikaw. Hekk pereżempju, jekk nieħdu ejn nieħdu pereżempju il-pajjiżi semitiċi. Pereżempju, anke l-Arab Spring, is-Saudi Arabia, fejn mara għadha laqas titħallas suq. L-imam qal għax ma jmurx l-istering jagħmilla xi ħaġa fil-ġuf, jiġifieri dawn huma idejat. Għax meta anke tisma'ħhom toħloq lok rabja, jiġifieri hija r-rabja hija ġustifikata. Però ma neqfux hemm. Għax ir-rabja fiha n-nifisha tista' tiddistruġġi. Ġifieri in-naħa il-mara trid turi mill-esperjenza tagħha fil-fatt il-feministi żbieħ u tajbin dawn huma li joħorġ dawn l-aspettattivi femminili anke kif huma l-iskrittura kif alla qed jirrevela lilu nnifsu lilhom u jagħtu bid-dialogu dan l-aspettattiv li huwa sabiħ immens. Jiena iktar es lejn Kristu nerġa' u nerġa' nduru lejha minnu u ċ-ċentru ta' kollox u orina alla minnu. Kristu kien feminist. Ġifieri li nitkellmu fuq irġiel feminist illum nistgħu nagħmlu.
Dinara kontroversjali, ma nafx jieħdu x'post.
Ġifieri
ċerti nies li nitkellmu.
Nikkwalifikaw.
Qed nitkellmu minn feminizmu li mhuwiex l-estrem.
Iżgur. Qed nitkellmu nikwalek qed ngħid nikkwalifika.
Il-feminizmu awtentiku fir-realtà. Raġel,
eżatt, raġel feminista huwa dak li jemmen li l-mara hija ugwali daqsu mhix bħalu eżatt, imma ugwali fid-dinjità. U li tis għandha sem. Mhux biss attiv imma wkoll ta' leadership li jista' tagħti ta' responsabilità ta' gwida li jista' tagħti flimkien miegħu. Għax anke l-komplementarità rridu noqogħdu attenti. Il-wieħed li qed jiddomina u l-ieħor li qiegħed taħtu wkoll huma komplementari, imma hija komplementarja abużiva.
Ekku, ekku.
Sowa ġifieri is-sens ta' dinjità meta qed ngħidu komplementarità rridu nużaw ukoll. Aħna Malta issa m'għandniex il-kelma għax. Ugwali u distinti biex ngħidu hekk.
Iva, hekk naħseb l-aħjar mod kif niddeskrivu lil nanfusna.
Ġifieri.
X'għandhom frashom femministi li jitkellmu mill-politika ta' Alla.
Ejja, dik sabiħa ħafna. Għax dawk ikunu aspettattivi mbagħad li ma tantx nisimgħu fuqhom. Alla fl-Antik Testament minkejja li kellu forsi minħabba l-proġettazzjoni tar-raġel din l-idea ta' dan Alla kważi sever li Alla li jrid jikkastiga. Imma hemm jekk infittxu Alla li dejjem jaqbes għall-batut, għall-orfni, għall-armla, għall-barrani. U din il-politika ta' il-ġustizzja soċjali fil-fatt ħadet in-nar biex ngħidu hekk anke llum isna iktar isna konxji tagħha mill-feminiżmu. Illi in-nies illi qed jirrealizzaw li għandek mhux biss nisa, imma għandek poplu sħiħ dawk li huma warbin l-alieni, qabel kien jgħidulhom l-alieni, li huma refuġjati. Nies li huma warba fis-soċjetà. U li Alla dejjem kien ma' dawn in-nies. Anke Marija fil-Magnificat hekk tgħidu xi ħed għajnejh fuq ċokon tal-qaddejja tiegħu. Bil-Ħibru jgħidula anawim, dawn in-nies li qisu lilu nnifshom bla saħħa. U allura hemm iridu iħallu l-Alla jipproteġihom u jtihom dak li għandhom bżonn.
Il-fatt li Kristu kien raġel għandu joħloq skumdità għalina n-nisa.
Law nied bil-fors kellu jkun xi ħaġa miskin. Ma setax jiġi jinnaf xi għalien. I mean, bil-fors kellu jkun raġel jew mara. Ma nerġa' niġġi għad-diskors li t-lowel. Kristu kien feminist. U jekk naraw anke mill-iskrittura ma qatt iddejja islilu pereżempju li nifsu bħala Dilja, id-Dilja li tagħmel il-frott, islilu nnifsu bħala qroqqa li tixtieq tiġbor il-flieles tagħha tal-parabola tal-mara li qed fittex il-munita. Anke l-ġesti dik il-mara li marret mesħitlu saqajh bid-dmuħ tagħha u mbagħad ċittottatomlu b'xara u qallilhom ħalluha tagħmel u taż-żejt li kieku tifhem x'dik x'fija hija sinifikat tal-mara li qed toffri lan-nifisha bħala maħbuba tiegħu mħalluwa, mbagħad uħa dak il-ġest u ħassel saqaj id-disċipli. Dawn huma affarijiet, kieku jkollna ċans id-diskors mat-Samaritana, pereżempju, dawn huma kollha aspetti fejn juru li Kristu assolutament ma, anzi, għal dak iż-żmien kien skandlu kbir illi hu wera din-dinjità lin-nisa.
Taħseb li nistgħu nirrikonċiljaw il-Kristoloġija mal-femminiżmu u nagħlqu biha din, Louise?
Ekku, naħseb huwa responsabilità tagħna n-nisa illi inkomplu nollu l-vuċi tagħna biex ngħidlek jew almenu fid-dialogu nara nuru dawn l-aspettattivi, dawn il-perspettivi ta' interpretazzjoni. Pereżempju, jiena kont hekk xogħol biex ngħidlek, il-mara Samaritana, jekk taqra l-interpretazzjonijiet kollha tal-irġiel assessin whatever li kien hemm, kien kollha li din hija mara midinba u Ġesu qisu li tħassara u maru fuqha u waqfu hemm. Il-femministi jindunaw li din kienet l-ewwel apostlu. Kien hemm dak id-diskors kollu teoloġiku. Jiġifieri il-mara trid tkun li jumba ġiet imqabbla ma' Nikodemu fil-kapitlu ta' qabel li mar fid-dlam u hi Ġesu ltaqa' magħha fid-dawl. Ġifieri hawn dal ħafna perspettivi li aħna n-nisa rridu nkunu li ngħidu isma'. Il-Vanġelu qiegħed hemm għalina l-kol, kemm aħna sa neħdu din il-missjoni, il-vokazzjoni tagħna biex inkomplu nxerdu din is-sbuħija.
Proset ħafna Louise, ħad gost ħafna nitkellem miegħek.
Għal dal-oħra sabiħa din id-diskussjoni.
Nittama il-lissemija tagħna ikomplu jiddiskutu dan is-suġġett anke bejnietu anke jaqraw. Għaliex jeżistu kodba li fihom ħafna sens li jittrattaw dan is-suġġett. Grazzi ħafna, inselmilkom. Għadkom kemm smajtu Il-Mara u r-Reliġjon, programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek. Programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.